si Rodney Galicia mula Pilipinas ng Climate Reality Project Philippines at ating tatalakayin ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng Paris Agreement. Magandang araw, Rodney.
Magandang araw po sa inyo at sa ating mga tagapakinig dyan sa Australia.
Maraming salamat sa panahon mo. Nung nakaraang araw, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya papayag sa pagbawas ng carbon emissions sa 70% pagdating ng 2030 gaya ng nakasaad sa Paris Agreement. Ano ang reaction mo?
Maraming naging reaction. Personally, medyo nabigla ako. Ngunit nung atin pinakinggan ang kanyang pananalita at pati na rin ang transcript noon, at medyo nahamon tayong bigyan ng pansin ang kanyang perspektiba tungkol sa ating isinumiting commitment doon sa United Nations Framework Convention on Climate Change at pati na rin pag-sign up natin doon sa Paris Agreement. Meron tayong dalawang puso dyan. Ano? Yung una po ay natutuwa tayo na naandyan yung pagpursige ng ating Pangulo tungkol sa climate justice ay tungkol sa patas na pagtingin ng iba't ibang bansa sa pagbawas ng ating mga ng ating carbon emission, pagbawas ng ating kumbaga ay yung mga greenhouse gases sa ating industriya at iba pa, tulad ng pagsusunog ng fossil fuels sa ating mga coal-fired power plants, ating mga planta sa enerhiya at iba pang mga industriya. At malamang itong kanyang posisyon ay mas lalo pang magpapaigting sa ating pagtulak ng prinsipyo ng katarungang pangklima, ng loss and damage mechanism nung nanaandun ngayon sa Paris Agreement at iba pa. Yung pangalawang nakita po natin dyan ay siyempre nagpakahirap po yung ating delegasyon, yung Philippine delegation doon sa Paris, yung pagpunta nila. Marami tayong nakita doon at nandoon din tayo last year. At napagtagumpayan naman kasing mailagay doon sa Paris Agreement, doon sa preamble, yung notion ng human rights, yung notion ng ating ecosystem, yung integrity ng ecosystem, at yung loss and damage, at iba pa. Mahirap na makipag-usap, makipag-negotiate, pero meron tayong mga victories doon sa Paris Agreement. Palagay ko ang nakikita po natin dito ay isa itong window of opportunity upang maupo at mapag-usapan muli at review ang ating isinumiting commitment at pati na rin yung ating pinirmahang Paris Agreement noong April 22, 2016 tungo sa New York sa pamamagitan ni Secretary Pahe na inauthorize naman ng dating Pangulong Aquino. At tingnan kung ano pa yung mga hamon dito sa mga isinumiting commitment at sa Paris Agreement at paano pa ito mapag-usapan at mapagkilusan sa darating na Conference of Parties 22 doon sa Marrakesh sa Morocco.
Sinabi ni Pangulong Duterte na hindi naman siya ang lumagda. Ibig sabihin, ito ay nangyari noong panahon ni Pangulong Aquino. Ngayon, liliwanagin natin na para maipasa ito, kailangan muna niyang aprubahan, hindi ba? Isa tayo sa 175 bansang lumagda sa Paris Agreement, ngunit kailangan dumaan ito sa Senado at sa Pangulo. Tama ba?
At tama po yan. Dahil bago maging binding, kumbaga, at ma-implement dito sa ating bansa at susundin natin, ito'y merong iba't ibang klase ng ratifikasyon dito sa ating bansa. Dapat itong i-ratify. Ibig sabihin, dapat muna ang tingnan ng Pangulo at pagkatapos pag makita niyang okay ang agreement na ito, ilalagdaan niya yan at ibababa niya sa Senado upang ang Senado naman sa legislatibo ay kanilang i-conform yung sasabihin ng Presidente at i-ratify na siya ng Senado.
Ngayon, parang habang tinatalakay at pinagtatalunan ito, mahalaga siguro na maitangi kung bakit kailangan din nating bawasan kahit na tayo'y isa sa mga lowest emitters. Maari mo bang ipaliwanag kung bakit mahalagang mabawasan tulad ng tinataguyod nung nakaraan?
Mahalagang mabawasan din ito kasi ang nakikita natin sa mundo ay tinatawag tayong developed countries, may developing countries at may yung mga hindi pa nagte-develop talaga. Pero kung i-combine mo kasi natin yung lahat ng carbon emission ng lahat ng developing countries, more or less 60% ng total global carbon emission. Kung ang lahat ng developing countries ay magsasabi ay ito lang yung carbon emission namin, hindi kami magbabawas, there's still an impact sa whole global carbon emission.
So kumbaga, Bilang kung Pilipinas lang, maliit, pero kung pagsasama-samahin mo yung mga developing countries tulad ng Pilipinas, mas malaki.
Mas malaki siya. Ang ating kinitingnan po kasi ngayon ay yung common but differentiated responsibility ng mga commitments. Ibig sabihin, depende doon sa ating circumstance, kung ano yung kaya mong commit at kung ano yung responsibility mo, historical responsibility mo doon sa pagtapon ng greenhouse gases sa ating atmosphere, doon sa ating kumbagay kumot ng ating mundo. At pagkatapos doon, hindi lamang natin pinag-uusapan yung historical pinag-uusapan natin yung ngayon at ang hinaharap. Ibig nung sabihin, pag pinag-uusapan natin yung noon, ang ngayon at ang hinaharap, lahat dapat ay kumilos doon sa isang napirmahan o sa isang kasunduan para sa lahat, hindi lamang para sa nilamang dahil panagutin yung mga may kasalanan sa nakaraan, ngunit panagutin din sila at maging accountable sa nangyayari sa ngayon tulad ng mga dilubyo at yung sa hinaharap na henerasyon. Kasi ibig punong sabihin, pag hindi tayo magbawas at sasabay na hindi magbawas ng emission yung developing countries, ibig nung sabihin, magiging accomplice tayo kung sa crime ba, magiging accomplice tayo o sabwat tayo doon sa mga mangyayari pang mas malaking dilubyo na resulta nung krisis sa klima dahil hindi tayo nagbawas ng ating carbon emissions sa hinaharap.
Mababawasan ito kung tayo ay lilipat sa tinatag na renewable energy, tama ba?
Opo, mababawasan natin iyan, hindi lamang po sa renewable energy, kundi pati na rin sa consumption natin. Ano? Ibig sabihin, magkaroon tayo ng lifestyle change. Ito'y binibigyan tayo ng pagkakataon na meron at dati meron tayong Millennium Development Goals. Pero ngayon meron tayong Sustainable Development Goals na iniisa-isa, detalyado na itong dapat nating target, ito yung ating mga goals, ito yung dapat nating gawin upang makamit natin yung isang mundo o isang buhay sa hinaharap na kaaya-aya at yung capacity ng next generations to survive ay naandyan at hindi nasasakripisyo.
So kumbagay, responsableng paggamit ng ating kapaligiran.
Tama po iyon. Alam po naman po natin kung anong sustainable. Ano? Ito ay addressing the needs of the present without compromising the capacity of the future generations to survive.
Ngayon sa inyo sa Cebu yan, kung di ako nagkakamali, 100% renewable?
Sa Romblon.
Sa Romblon.
Sa Cebuyan Island, 100% renewable energy kami. Galing po ito sa mini hydro power plant. Tuwang-tuwa po kami. Kung medyo magkakaroon din ng problema, meron tayong backup na diesel. Pero ito hindi lagi-lagi. Kasi yung base load natin doon sa isla, ng Cebuyan doon sa Romblon ay renewable energy. Dahil pinangalagaan din namin ang ating rainforest kaya meron tayong tubig yung ating mga watershed.
Ngayon, sabi nila pag renewable mahal.
Pag sinabing renewable mahal, matagal nang tinitingnan natin yan. Matagal nang balita yan. Ano? Pero tingnan po natin, dito sa Southeast Asia, halimbawa ang Singapore, ang karamihan sa kanilang source of energy is natural gas. Pero sa buong Southeast Asia, pag titingnan po natin, ang pinakamahal na presyo ng kuryente, isa sa mga pinakamahal, ating top 2 ay Pilipinas. Hmm. Pag titingnan natin yung gamit, kung saan nang gagaling yung ating enerhiya, ang Pilipinas ay nanggaling sa karamihan sa fossil fuels, sa coal.
So maduming enerhiya.
So, pag sinabi natin maduming enerhiya, pag sinabing cheap coal, pero mataas naman ang presyo ng kuryente, bakit ganon? Pero halimbawa yung Singapore, medyo mababa ang kuryente. Iba pang mga bansa sa Southeast Asia. Kung mahal tayo, isa tayo sa mga pinakamahal sa Southeast Asia, at iba na mura ang presyo ng kuryente ay dumidepende sila karamihan sa renewable energy. So mali yung tingin ng Pilipinas.
So Ronnie, ito ba isang patunay na kailangan pa ng karagdagang pagsusuri at pag-aaral at kaalaman?
Ang pagsusuri ay nandiyan na. Ang pananaliksik ay naandyan na, ang solusyon ay naandyan na. Ang ating lang titingnan ay kung paano pagkilusan iyan at kung paano natin bubuksan ang ating isip upang pagkilusan at bibigyan ng solusyon yung ating problema. Ang solusyon naandyan na eh. Ang teknolohiya ay naandyan na. Kung paano lang bubuksan ang isipan, paano bubuksan ang mga pulisiya ng ating bansa upang matanggap itong klaseng teknolohiya, matanggap itong klaseng pag-iisip, matanggap itong klaseng pagpapago.
Sa tingin mo ba ay mabibigyang pansin ito sa administrasyon na ngayon nakatutok siya sa pagbabalik ng tinatag na peace and order?
Sa palagay natin, isa-isahin niya ng ating pamahalaan at hindi naman lingid sa ating pansin na doon sa pag-open, no, pagbukas ng kanyang cabinet, ng kanyang pamahalaan, yung first cabinet meeting niya, sinabi nga niya na climate change is here, we have been warned for so many years. And sabi nga ay nag-lead ito sa marami mga dilubyo. Sana sa kanya mga statements noon, lalong-lalo na sa sinasabi niya, re-respeto niya ang mga international treaties na ginawa ng Pilipinas, maging consistent siya at tuloy-tuloy niyang susundin iyon. At bukas kami na umupo kasama niya para mapag-aralan nang mabuti at nang masinsinan kung ano nga ba talaga ang naandyan sa kasunduang nilagpahan sa Paris at kung ano pa yung pwedeng paguhin o kaya ano pa yung pwedeng pagkilusan, ano pa yung pwede nating i-push upang mas fair and just para sa Pilipinas ang kasunduan at kung ano man yung isinumiting commitment natin para mabawasan ang ating carbon emission.
Maraming salamat, Rodding Galicia ng Climate Reality Philippines.
Wala po nga naman at magandang araw po sa lahat.
SBS. SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS. SBS Radio.